Ny vavamaraina eto amin'ny Radio-Don-Bosco amin'ny izao talata fafitony volana marsa 2022 izao ny lohatenim-baovaontsika. Tany amin'ny 750 kilometatra andrefana somary atsimo andrefa ny toliarany nisy ny fobeny le rivodoza Fredita amin'ny telora maraina teo mbola ina ny rotsakora naterany any amin'ny faritra atsimo andrefa ny nosy. Tafiakatra efatra ireo olona namony ainy vokatry ny rivodoza Fredia ny atsimo andrefana Asimena be ny rotana ny rindri ny vonja ny toliary sange efa nisy ny fepetra ny raisina hony teo anivony be ny jersey. Lamina kosa ny fifandraisana eo amin'ny ramatoa Kristina Razanamaso sy Kaleta ny alatsiny amin'ny olona voatonona tamin'ny teny nataony ity mpanolotsainy ny filoham-pirenentizy momba ny kabary ny fizafafitany fianarantsoa. Any velany roso lalindalina kokoa ny fanadiadiny ny fitsarana manoloana ity ilay loza an-dalambe ny tranga tany afovoan'ny Graisa nanome baiky ny mpampanolalana eo anivony fitsarana tampony Grika irosoana amin'izany ny Prime Ministra. Marika raha samy manana no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompoko vavy manasana ho ampanajana arak'izany hatramin'ny farany. Vaovao momba ny toetry ny andro tamin'ny telora maraina teo dia tany amin'ny 750 kilometatra andrefana somary atsimo andrefany toliara no nisy ny fobe ny Fredy 100 kilometatra isanora ny rivotra entiny izay arahana tafiotra 70 kilometatra isanora any an-dranomasina sy ny morotsiraky ny distrika ny toliara ary Betioka Atsimo no voakasika ireo rivotra ireo mivantana mikisaka miadana mianavaratra andrefany isika mahafaka 7 kilometatra isanora monja. Mbola ina ny rotsakorana betsaka amin'ny faritra atsimo andrefany nosy ikorotana hatrany ny toetry ny andro any an-dranomasina amin'ny morotsiraka afovoan'ny andrefana atsimo andrefana sy atsimo ho ihany ny filazana avy amin'ny meteo. Mbola manan-kery ary ireto filazana loza manaraka reto filazana miloko mena na loza mitatao ho an'ny distrika ny Morombe toliara voalohany sy faharoa ary Betioky, filazana miloko mavo na loza manambana kosa ho an'ny distrika na Kazoabo Sakara Benentra ary Ampany, filazana loza miloko maitso na fanairana ny faritra Menabe ny distrika ny Beroro. Iangaviana hoe ny meteo ny mpampiasa ranomasina manomboka hoe Besalampy ka hatrany Cap Sainte Marie sy Cap Sainte Marie hatrany Vangaindrano mba tsy andrika intsony aloha mandrapalasa ny loza entanina ny rehetra ho ny meteo mba anaraka mandrakariva ny toromarika omeny ny manam-pahefana isantokony. Fa tafakatra efatra ny olona namony ainy vokatry ny fisiny ny rivodoza Fredy, ankizy ny roa tamin'ireo maty, ny ray lasan'ny rano, ny ray ny anjerany trano, mahatratra raika amin'ny 80.5 ireo trabona, 100 mahery ny trano rava, 20.3 ny trano nahitana fahasimbana, ka tany amin'ny faritra telo no nahitana izany dia ny faritra Androy, Menabe, atsimo andrefana. Lalam-pirenena maromaro ihany koa no tapaka toy ny RN35 any Menabe sy ny RN17 any Betioky atsimo, efa nametrahana fitaovana fanamboaran-dalana ny amin'ireo lalam-pirenena ireo mba hiverenany fifamoivozana sy hitondrana fanampiana vonjimaika hoy ny teo anivon'ny BNGRC omaly. Tokamonina tanteraka kosa nefa ny tanàna voadidin'ny rano, ny tanàna iray any amin'ny distrika ny Manja tsy maintsy ilana angidim-by saingy manano sarotra noho ny toetry ny andro. Ny tale jeneraly ny biraom-pirenena misa na ny loza voajanahary sy ny tandomondoza na ny BNGRC ny jeneraly Elaka Olivier Henri Akaja.
Ankoatran'izay angidim-by ananany tafika malagasy dia manana angidim-by tsika zay tonga eto mazaka any amin'ny telo na efatra taonina, zany hoe raha ohatra anao evacuation tsika misy olona ho taterina dia azo atao tsara mihitsy ny manao an'izany. Fa saingy amin'izao fotoana zao a dia tsy misy azo atao noho ny fipetraky ny meteo na amin'ireo vedety efa napetrakytsika miloha izany a na ho an'ilay angidim-by zay eo ampelatanantsika amin'izao fotoana zao a. Misy an'ilay toerana olona mitokamonina ao anatin'ny distrika ny Manja, efa ny fampiresaka tamin'andriamatoa solombavam-bahoaka ary efa ny rassure azy a fa raha vao misy ny hirika afahana mamonjy andre olona reo dia ho ataontsika avy atrany zany fa tsy andrasana rampitso na afaka pitso fa arakaraky ny toetrandro. Ireo olona reo aloha dia mitokamonina, izany hoe zany tsy hoe safotry ny rano fa voadidi ny rano nefa tokony olona andeha amin'ny tany izay tokony andehanany aratahorana, satria amin'izao antsika miteny zao mbola miakatra foana ny renirano rehetrarehetra manerana ny reo toerana voafaritra, ka ny risika amin'izay ao aloha ny varanaretina ao ihany koa, satria efa raha ohatra ka nandray ny fepetra zay nylazaina ry zareo rehefa tsy nety niala tao amin'ilay toerana, dia tokony efa namantratra kosa ny sakafo zay tokony hosahaza azy mandritra ny fotoana zay maharitra. Eo amin'ny aretina zany a ny tena atahorana sy ny sakafo raha ohatra ka tsy niomanareo olonareo.
Akoatra ireo trano samihafa ny anjera sy Simba moa ho an'ny faritra Tsimandrefana, dia ny anjera ihany koa ny tambony Fonja Toliara. Efa nisy ny fepetrany raisina ho ihany ny teo anivon'ny BNGRC.
Vaky eo amin'ny breche eo amin'ny 60 metra ny manda rindrina zay mame ny Fonja ao atapitanana ny Toliara. No zay anton'izay moa dia efa nandray ny andraikitra avy atrany ny fanjakana any atoerana, dia sorana eto ny fiaraha-miasa amin'ireo tompony andraikitra tsirairay a voateritsika nametraka force de défense sécurité na ny FDS zany a iarahandry zareo ao amin'ny gendarmeria pirenena, ny ao amin'ny polisy pirenena, ny ao amin'ny tafika, ary zareo tompony andraikitra ny pénitencier zany a any antoerana amin'izao fotoana zao, dia napetraka ny dispositif rehetrarehetra mba hiangasana ireo voafonja zareo satria mety holoza mananontanina faharoa. Na izany na tsy zany anefa ankohatra zay zavatra zay a dia efa niezaka ny teto amin'ny BNGRC ny nametraka ny atao hoe asa vonjimaika rehefa nijerena afaka ny fotony amin'ireo tompony andraikitra inona ny zavatra azo atao ny iatrehana an'izany zavatra izany a an'izany loza mitatao hafa izany, dia ny fanamboarana atao hoe temporairement zany a vonjimaika zany tiako tenenina eto an'ilay fefy izay nirodana.
Arak'izany dia tokony mbola omailo ny rehetra noho ny fisin'ny orana betsaka vokatry ny fandalovan'ny rivodoza Fredy tany Atsimo Andrefany nosy ny tombanana mbola ho betsaka kokoa azy. Nanomboka omaly hatramin'ny anio talata 7 marsa ny rotsakorana saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara mihitsy noho ny fisiny Fredy voakasika amin'izany, ary mahazo ny fampitandremana miloko mavo moa ny faritra Androy, Anosy, Atsimo Atsinanana, Iorombe sy Melaka ary Boeny. Entanina noho izany ireo mipetraka amin'ny toerana marefo sy mora tondraka mba anaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isatokony fisorohana ny loza ikorotana ihany koa moa ny toetry ny andro any an-dranomasina any amin'ny morotsiraka afovoany Andrefana, Atsimo Andrefana, Atsimo sy Atsimo Atsinanana no fisin'ny alon-drano vaventy avy any Atsimo sy ny alon-drano aterak'ilay rivotoza Fredy. Ahery ny ranomasina mety atratra hatrany amin'ny 5 metatra ny avon'ny onja. Nanomboka omaly hatramin'ny rampitso alarbi valomarsa ahina iteraka faharendrena ny ranomasina sy fahasarotany fifamoivoizana zany. Mahazo fampitandremana miloko mena noho izany noho izay fiakarany fisamontany ranomasina izay zany ny eo anelanelany Morondava sy Tolagnaro, fampitandremana miloko mavo ny eo anelanelany Cap Saint André sy Morondava. Eo amin'ny lafiny politika kosa, milamina ny fifandraisana eo amin'ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamaso sy ny mpanolotsainy ny filohan'ny repoblika Andriamatoa Kaleta ny alatsiny amin'ny olona voatohitohina tamin'ny teny nataony tamin'ny latsinainy teo Andriamatoa Kaleta momba ny nambarany tamin'ny kabary ny fizafafita ny fianarantsoa. Ny eo nateny amin'ny arena Ivandra moa ny rotonta omaly tsy misy olana fa tsy fifakazoka hevitra fotsiny ihany no nisy ho ihany ny mpanolotsaina ny filoham-pirenena Andriamatoa Kaleta.
Zavatra ny voriana tao androany moa zany dia ny valina milamina ny anay menada madamo prezidan'ny assemblé, misy incompréhension fanazava tao zay ny famela ary za de miratsiny amin'izy olo mety voatohitohina amle nyteny nataoko tamin'ny ratsinainy mikasika n'le kabary natao tany fianarantsoa zany zay efa milamina zany nyanay de miratsiny aho amin'izy olona voatohitohina zay raha zay zay zany non tsy hoe disadisa moa zany le izy fa ahoana moa izany fanazavana tsy resaka disadisa le izy fa araky fanazavana sy fanazava teo zay de samy mazava zany fa misy incompréhension zany zay rehefa nilaminy iny zany de milamina. Izay nahatonga misy présenté ny telakotsiny amin'ny olona mety voatohitohina zany am'le teny nataoko tany amin'ny mikasika ny madamo ny président d'assemblée zany ka mialatsiny aho.
Miresaka politika ihany atrika fifidianana indray ny malagasy amin'ny fotoana ity araka ny teto andro navoaka ny seni tokony saina lalina ny olom-pirenena mifidy manoloana izany hoy Andriamatoa Randriamora Gilbert izay mpitarika ny zatovo ory asamitolona na ny zoam fikambanana nanana anjara toerany tamin'ny fitakim-bahoaka tamin'ny taona 2077 anisan'ny katsahana amin'ny fifidianana hoe ity zokiolona mpitolona sady mpanao politika fa inyity ny momba ny fampandrosoana ny fandriam-pahalemana ny anarenana ny fahavoazana manjo ny firenena. Mila mandinika lalina ny momba ireo kandida irotsaka ho fidiana ka hitondra sy hamaly izay taety izay ny olom-pirenena ho izy. Raha tsy izany manko dia tsisy zavatra iova eto amintsika fa nitranga efa niainana sy mbola iainana teto ihany no miainana hatrany amin'ny fotoana manaraka. Raha ntsika ny fanazavan'Andriamatoa Gilbert Randriamora izay mpitarika ny zatovo ory asa mitolona.
Tokony saina ny olona zany hoe izy no olona mitondra an'izay mitondra an'izay fitoniana azahoana manao an'izay zavatra zay ary iza koa ny olona hoe mety tsy hisiny fandriam-pahalemana mihitsy raha tonga eo satria andeha ny ady sy ny fanenjehana sy ny fanaratsiana sy ny fanilikiliana ny na moa zany amin'ny hoe za mitarika ny tolo ny vahoaka madinika de manoloana an'izay zavatra zay zany a de mampisaina ny olona no azo atao hoe dana misokatra anara na mandeha mifidy a de fatary tsara le zavatra retrareta tokony atao fatary ny olona hoe na alala ny fahoriana sy ny zavatra nisy teto fa tsy azo farana hoe importena vany ivelanyna zavatra ohatra zany lamba tafiana sy solomaso kiraro no azo atao am'izany fa ny olona de raha olona eto zany de zay naalala ny teto a naalala ny fahorinny olona teto a naalala ny fijalian'ny olona teto naalala koa ny tantara hoe inona moa zany ny tena tantara nyty fireneko tya atram'izay nahoana ny tsy tafarina mihitsy izy a nahoana no sasatyny miarina izy.
Manana andrafitra fokon'olona azo itondrana izay etaeta ampandrosoana izay isika ho ihany Andriamatoa Gilbert Randriamora indrindra fa ho an'ny vahoaka madinika.
Kevitra hafa be da be no efa mifanisinisy teo zao a kanefa dia tsika nanana manana tsika nanana ny fokon'olona tsika mety misy hevitra hoe katao mpivoatany tao ihany nisy ny fokon'olona na ohatra zany fa tsy zany mihitsy fa nanerana ny Madagasikara de nitondra fahasoavana ho an'ny vahoaka ny fokon'olona.
Vadika eo amin'ny lafiny sosialy ko sika maro ireo fampiratiana sy fahaiza manao ny vehivavy ary ny manodidina ny sehatra iarina izy ireo avy izay tanterana ao andrenivohitra anatin'ny fanamariana ny andro ny 8 Mars. Satiny an'izany ny antsika vehivara eny amin'ny zaridaina nandoalo aseho sy aranyteny avokoa ireo karazana asatanana rehetra ny tsidika izany teny antoerana momaly. Ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina notrony ireo vehivavy minisitra sy solombavam-bahoaka niatrika ny famaranana ny fifaninanana nahandro natao teny amin'ny zaridaina nanosy ny tanterahany ireo vehivavy avy amin'ny faritra 23 ihany koa omaly izy ny fanindran-dalana tamin'izao fifaninanana izao moa nietsika tsy hananosy izay varotra fampiratiana momba ny voninkazo ny legioma sy ny voankazo nataon'ireo vehivavy misehatra amin'ny fikirakirana izany ny tsipika azy ireo ihany koa avy eo ary nanome fanomezana ho azy 3 mirahavavy voalohany tamin'ny fifaninananaio ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina.
Miarabanareo rehetra izay nandray anjara. Ny fandraisana anjara dia tena zava-dehibe tokoa. Ny tena tanjona moa dia isy ny fifankalozana, isy ny firaisankina eo amintsika vehivavy ka dia tsy nysalasalanareo namaly any antsinay amin'ity fifaninanan'ity. zava-dehibe loatra ny sehatra misy ny vehivavy amin'izao taona iainantsika izao, ka dia izay nanovantsika n'ity fifaninananity. Isaorana ihany koa ianareo izay nanao an'izao fikarakarana an'izao fifaninanana izao. Dia ny teniko angamba dia mirarosoa antsika rehetra dia samotratry ny andron'ny valomarsa daholo.
Ho toy izay fanamariana ny andro irantano an'ny valomarsa, izay moa zay tsy aivona ihany fa tanterahana eto Antananarivo ny fankalazana izany ho amin'ity taona ity. Dia misy indray amin'izao maraina izao ny hetsika dia be firaisakina ny vehivavy izay miaingany amin'ny kianja mitafo na koron-drano miazo ny kianja an'Alarobia ho hita eny an-toerana ny Dizomba, hahafahan'ny vehivavy mitaiza vatana amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ho tapaka moa ny lalana eo amin'ny PP koron-drano ka hatreny amin'ny kianja an'Alarobia manomboka amin'izao amin'ny 7 ora maraina izao ka hatramin'ny 7 ora ho an'ny rampitso valomarsa kosa dia isy ny lanonana ofisialy eny amin'ny kianja Baria Mahamasina izay ho tarihin'ny vadiny filoham-pirenena Ramatoa Mialy Rajoelina. Mialoha izay moa dia isy ilay filaharam-be ihany koa izay anoraisana vehivavy hatrany amin'ny 8 alina anjara araka ny nambaran'ny ministera niponina tamin'ny herinandro lasa teo. Resaka tontolo iainana indray isika tamin'ny domindoza amin'ny varomaizina raisam-pirenena ny sokatra antsoina hoe sokake, izay karazany radiata tsy fahita afa-tsy any amin'iny faritra Atsimonosiny na ho an'ny varomaizina eto an-toerana izany, naza dia tsapa ho ny tombo ihany koa. Farafahakeliny hoy ny fandaranasa miara-ny sokatra TSA dia misy 7 isan-kerinandro ny fanehoana ara-barotra hita amin'ny tambazotra Tserasera ho an'ny karazan'ny sokatra anisan'ny arovana eo. Ny sokatra manana habe atonitoniny no maro-pitady araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo hatrany, efa miavitsy anefa ny karazan'io sokatra io ka manao antsoavy amin'ny piraitanindrazana hiaro azy ireny ny TSA. Andriamatoa Randriamahazo Herilala, mpandrindra ny fandaranasa miaro ny sokatra na ny Tertel Servevol Alliance Madagascar.
Anosy, androy ary atsimondrifana nanana an'io tamin'ny vanim-potoana. Io fitsinjarana faritra io moa izany a dia misy olona ny amin'ny faritra Nosy fa tandroy izy a, fa izay moa ny zava-misy a, dia Anosy izy ankehitriny. Fa any Anosy a tsisy intsony, izay zany ilazantsika, any Anosy tsisy intsony. Any Androy a distrika 3 sisa misy, ary zara famanana ny distrika ray, fa 2 sisa tavela mba misy kommuna vitsivitsy. Kommuna vitsivitsy a misisa manana kommuna Valo ny any Beloha, fa 3 amireo no azo raisina fa mbola manana sokatra amin'ny ampahany. 3 amireo dia tsotononika eto ny anarany fa salany mapirisika mipaka azy, fa 3 amireo sisa manana. Dia raha hoany Atsimandrefana tsika, efa ny anaty valanjavaboary no angalana ny sokaky amin'izao fotoana, fa tsy ny ivelany intsony. Ka raha mbola ilazy tsika efa mbola betsaka, dia tsy mitombona intsony ny fitenenana an'izay.
Zay zany ny zava-misy any amin'ny tapany Atsimon'ny Nosy, fa isomary kisaka hiatsinanana Atsimokely sika Tsimatsinanana. Efa ora ivolana izay no niara-ny delestage na ny fahatampahanjiro matetim-piverina ny any Manakara renivohitry ny faritra fitovinana mitaraina arak'izany mponina ny antoerana noho ny fahasimbany ny fiariana izy ireo aterak'izany tranga izany. Ny fahasimbany ireo vondrona ampiary herinaratra 3 hatramin'ny 5 ny jirama ny Manakara no antony mahatonga izany, raha ny fanadiadiana nataon'ny namana Elson Vincent avy amin'ny Radio Rakama Voipeno.
100 kilowatt sisa miantoka ny tanàna raha 100 sy 1000 kilowatt ny filana rehetra, satria simba ny groupe orinasa mpiara-miasa amin'ny jirama Manakara. Tsy afaka mividy kozakoza fanolo nefa ity orinasa ity, satria mbola betsaka ny trosan'ny jirama tsy voaloha hoy ny depute Rashid Manana.
Tandrevaka ho an'ny mpitondra zany izy io, ny fitondrana mihitsy zany a ny efa tsy hisy gn'apoka hoy izy ny fomba fiteny asika anazy. Ny problema anio ny resaka problema na teknika sy financier. Raha nanontaniana ny tompony andraikitra eto hoe maika alternatera, de raha nanontaniana zany tompony andraikitra le mpampagnofa zao raha zay manko sy voapehenareo ny volanaiky sy afaka hividy piesin'io ahay. Purement zany izy an sy fanagnan'ny fanjakana eto manana agnampiana ny jirama zany.
Miantso ny ministry ny angovo vaovao sy ny mpitantana ny jirama foibe mba mahaingana izao delistazy izao ny mpanjifa eto manakara fa mikasa avokoa ny raharaha rehetra. Elson Vincent de Zakaina ho an'ny RDB.
Revavao anivelany. Nasiny Papa François teny manokana reo loza lehibe roa nitranga tany Italia sy Grèce taorian'ny vavaky ny Angelus niarahany tamin'ireo olona marobe izay tonga tao amin'ny kianjany masin-dahampe ro Vatican nialady teo momba ilay lozan-dranomasina nitranga tany Cutro any Calabre ny Calabre tany atsimon'ny Italia izay narindrika sambo mpitondra findramonina iraika nahafaty olona 70 dia niantso ny rehetra ny Papa François andrainy andraikiny mba tsy hiverena ny tranga tahaka ireny intsony. Aoka ho izy ajanona ny fanondranana olombelona ary tsy tokony izy intsony ny fahafatesan'olona any amin'ny ranomasina mediterane. Tsy adino ihany koa noho nivavaka ho an'ireo niarambona tamin'ilay fiarandalam-by roa izay nifandona tany Grèce i Masina Marie Virginie any ho izy ankahery ireo naratra sy ny fianakaviana izy ireo avy. Iroso landalina kokoa ny fanadiadiny ny fitsarana malona ity lozan-dalamby ny tranga tany afovoan'ny Grèce ity. Nanome baiko ny papan'olalana eo anivo fitsarana tampony Grika ny Prime Ministra Kyriakos Mitsotakis isy ny fanadiadiana lalina nanoloana iny tranga iny izay nambara fa vokatry ny tsy fitandremana nataon'ilay lehiben'ny gara. Miavaka no ilay niantsony ny governemanta manam-pahaizana manokana hanao fanadiadiana izao atao izao ho ihan'ny Prime Ministra Grika satria hijerena aingana ireo raharaha heloka be vava ka mety isy fandraisany tamin'izao tranga izao. Tsy aivina ihany moa fa nahafatesan'olona 750 io lozam-pifamoivoizana io noho ny fifandona ny fiarandalam-by anankiroa izay lasa iray lalana ka samy izay nijoran'izy ireo ny 28 febroary teo tao Tampe any Tesalia tanàna any afovoan'ny Grèce. Farany mbola voamaika mafana ny fifandona ny tafika ukrainianna sy rosiana amin'ny basiamatafondro Bakhmut any atsinanan'ny Ukraina. Ambaran'ny filazam-bavao samihafa fa efa voadidiny rosiana rehefa voafeny ity tanàna ity taorian'ny herinandro maromaro ny fandonany rotonta laza nefa ny lehiben'ny ny komandy ny tafika ukrainianna mbavahady fa tsy resy izy ireo ary voamaika aza mafisina sy ampitomboina ny isan'ireo miaramila iady any amin'io tanàna akaiky ny sisitanyny iraisan'ny Ukraina amin'ny Rosia io. Ilay vondrona mpiady rosiana Wagner moa ny tena mifandona amin'ny tafika ukrainianna ny Bakhmut ary miantso ny tafika rosiana amatsy bala sy fitaovam-piadiana azy ireo. Farana ny vaovaontsika tamin'ny izao maraina izao isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny sivy ora dia mbola mionoitindray ntsika anatin'ny tompo masom-baovao mandrapitafa vetivety tompoko.